кіраваўся ў беларуска-расійскіх дачыненнях тым жа курсам, што і Ельцын, але потым пачаў развязваць сабе рукі і больш прагматычна ставіцца да існавання саюзнай дзяржавы. Магчыма, нешта падобнае мы можам прадбачыць і ў паводзінах Мядзведзева. Важны аспект, што Мядзведзеў пакуль нічога не абяцаў Лукашэнку. Хутчэй, ён мае рэпутацыю чалавека Газпрома, які падвышаў кошты на газ і гэтак далей, і патрабаваў плаціць за гэты газ. Калі Пуцін атрымаў у спадчыну ад Ельцына саюзную дзяржаву, то Мядзведзеў у спадчыну ад Пуціна атрымлівае ўжо не саюзную дзяржаву як нешта, што магло увасабіцца ў рэчаіснасць, а як нейкі ўжо такі застарэлы праект, які ўжо не вельмі цікавы палітычным элітам двух краінаў, і хутчэй за ўсё ён будзе пастаўлены ў запаснікі, ну, можа быць, не ў першы тэрмін кіравання Мядзведзева, а на працягу наступных гадоў.
Павел, ну і можна дадаць, што Мядзведзева атрымлівае ад Пуціна дамову 31 снежня 2006 году, дзе распісана формула вываду цаны на газ да 2011 году на сярэднееўрапейскі кошт.
Так, мушу з гэтым пагадзіцца. Такая спадчына сапраўды мае вялікае значэнне, бо от з гэтага кірунку Беларусь ўжо будзе фактычна немагчыма вырвацца.
Выслухалі «Праскі акцэнт». У перадачы бралі ўдзел з Менску аглядальнік газеты «Беларусы» і рынак Паўлюк Быкоўскі, з Москвы аглядальнік выдання газета Вадзім Дубноў і корэспандэнт часопісу «Рускі» репартёр Віктор Дзетлікович. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Праз некалькі хвілін у эфіры агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Але спярша нашае пытанне. Кіраўнік Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў днямі, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Як да гэтай заявы ставяцца людзі? А пытанне на менскіх вуліцах Галіны Абакунчык.
Не чули, серьезно. Я думаю, что лица, которые работают в сфере образования, я полагаю, что нет. Для того, чтобы хотя бы каких-то там тысяч заработать, это нужно 1,5-2 ставки иметь. Это очень тяжело.
Я думаю, что даже больше можно. Не знаю, мне так кажется. То есть по-другому никак, по-другому не выжить, а то кушать дорого сейчас.
Я думаю, что уже зарабатывают, уже есть люди, которые, потому что посмотрите вот на проспекте, на каких машинах катаются и сидят в ресторанах, в барах и открываются фешенебельные там и отели, и рестораны, и люди сидят, значит, уже есть продвижение. Конечно, возможно, чтобы зарабатывали.
А это не от меня зависит, это от государства зависит. Но если там у нас будут развитые технологии, и мы преуспеем в каких-то делах, то я думаю, что это, в принципе, возможно.
Я бы хотела бы это услышать человека. И услышать, кто это сказал на самом деле, потому что это неправда, я так думаю.
Просто я не верю, что у нас экономика еще не предрасположена такие деньги зарабатывать.
Средняя вряд ли, не знаю. Ну, в принципе, еще 7 лет можно подлить.
Если мы будем зарабатывать, значит, мы будем самыми счастливыми людьми. Потому что, ну, может быть, будем надеяться. Все возможно, но это вряд ли.
У нас еще таких нет перспектив.
Сказали к 2015 году вот по радио, что у нас будет 1000 евро зарплата. Ну, нам это сейчас как бы мало.
И магчыма гэта, ці верыце, як да гэта ставіцеся?
К 2015 году, то, как сказали, то, конечно, возможно, может и больше. А как сейчас, в ближайшее время, то, конечно, это нереально.
Мабуть, номинальная заработная плата, конечно, вырасте к этому году. Але ж, конечно, на мой погляд, 1000 евро наўрад ці будзе. А аднак реальная заработная плата, на мой погляд, яна ўвогуле за апошніх некалькіх год ўвогуле расце. Ну, а, напрыклад, мы студэнты, у нас стыпендія ўжо 3 года адна і та ж. Напрыклад, у год ўралі, то есть реальная стыпендія толькі падае.
Людзі на менскіх вуліцах пра тое, ці вераць яны ў абавязанне, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды. Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Далей у праграме «Званкі на свабоду». Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Явор Маёрчык.
Увесь гэты тыдзень у цэнтры ўвагі слухачоў «Свабоды» быў лёс Змітра Жалезнічэнкі. Студэнта-выдатніка адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту і тэрмінова забралі ў войска. На знак пратэсту хлопец абвясціў галадоўку. Здароўе Змітра пагоршылася і яго перавялі ў шпіталь. Пазней ён спыніў галадоўку пратэсту і на дадзены момант знаходзіцца ў вайсковай частцы ў Жлобіні.
Я не зразумела, чаму выключылі выдатніка фізіка-матэматычнага факультэта Жалезнічэнка? Чаму ў яго зашыта не выступілі студэнты, якія з ім вучацца? Што перашкодзіла дэкану факультэта выступіць у яго зашыту? Няўжо нашаму грамадству не патрэбны класныя спецыялісты? Нехта, каму вельмі не даспадобы яго погляды на нашу рэчаіснасць, як бы перавоспітаць хочуць яго ў войску. Але, я думаю, такі чалавек не зменіць свой погляд. Трэба даць магчымасць скончыць вучобу Жалезнічэнка. Ларыса, горад Мінск.
Хацеў бы паглядзець у вочы ректору Гомельскага ўніверсітэту імя Францэска Шкарыны і міністру адукацыі спадару Радзькову. Няўжо і вы апусціліся да менталітэту чалавека чаркі і шкваркі? Тады вам трэба знімацца не навуками, а вучыць моладзь махаць клюшкамі ці катацца летам на лыжах па асфальце. Ганьба вам, вайсковы пенсіянер Крыскович, горад Мінск.
Калі то Лукашенко казаў, за мазгі трэба плаціць, вось і плаціць. Сегодня человека выгнали с университета, этого хлопца Жалезнічэнку. У войско забрали, гоняют этого человека. Это может, будучи, как и ученые нашей Беларуси. А всякие подонки ходят, страшно по улицам ходить. Никто их не берет, никому они не потребные. Что это за держава? Так черт их знает.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра галадоўку пратэсту Змітра Жалезнічэнкі.
Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить? Они молодые, могут совершать ошибки, но вы для того и поставлены там, чтобы их воспитывать. Вы обязаны стать на защиту тех, кого преследуют власти.
Некий там чиновник из Министерства обороны квалифікуе дзеянне студэнта-вайскоўца Змітрука Жалезнічэнкі, які працягвае галадоўку, як крымінал. Маўляў, што ён наўмысна прычыняе шкоду свайму здароўю. На вайсковай мове гэта тлумачыцца, нібыта салдат падрывае такім чынам баявую здольнасць узброеных сіл. Я, як вайсковы чарнобыльскі ліквідатар, лічу, што крымінальную справу патрэбна ўзбудзіць не супраць таленавітага студэнта, а супраць Міністэрства абароны. За тое, што нас, маладых і здаровых рэзервістаў, кінулі на доўгі час у Чарнобыль на так званую барацьбу з наступствамі катастрофы на атамнай станцыі. Пасля гэтай вайсковай службы мы страцілі сваё здароўе, сталі інвалідамі і вельмі шмат ужо памёрлі. Гэта Міністэрства абароны павінна нам кампенсаваць грошы за прычынённую шкоду здароўя. Афіцэр запасу Васіль Сільверст. Дзякую.
Дмитрия Жалезнічэнка исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит умница. Даже у ректората в звании профессоров не хватило мозгов переубедить его, что он якобы выбрал не тот путь. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которую призывники стоят в очереди. И не все желающие туда попадают. Тем более на призывной комиссии выдвинул ряд требований. Альтернативную службу, приказы, чтобы отдавали только на белорусском языке, военный билет написан на иностранном языке, поэтому он не расписал за его получение. Если бы в призывной комиссии сидели такие профессора, как в УЗИ, они бы сказали: Дмитрию, у нас и без себя дел хватает. Если ты не нужен университету, так армии тем более. Иди домой и делай, что хочешь. Но в призывной комиссии, видимо, сидели военные люди в звании ефрейтор. Они видели по телевизору, как ОМОНовцы заталкивают оппозиционера в автобусы и везут тюрьму на Крещино. И они поступили так же, затолкали Железниченко в автобус и направили в Жлобин железнодорожные войска для прохождения дальнейшей службы. Он объявил голодовку, создал головную боль не только команде уничтожения, а Министерству обороны, особому отделу, военным врачам госпиталя. А что вы будете делать, господа офицеры, если Железниченко откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать.